Veganismoaz ari gara eta Netflix plataforma ere jendea vegano bihurtzen ari alda. Galdera horri helduko diogu Mikel Jartza, Iñigo Arratibel, kaixo egunon.
Ba, galdera luzatzen du Netflixek, ikusgai ditugulako bertan hainbat dokumental, ba, erakusten dutenak zelako sufrimendua eragiten duen haragi industriak animaliengan, zelako kaltea ingurune naturalean eta gure osasunan ere bai, horietako batzuk dira Kauspirazi, What the Health edota The Game Changers. Kauspirazi hain justu, notizien pelikulak tartean ere aipatu genuen, duela gutxi klima larrialdiaren arira, baina tira galdera erantzute arren, ariote den Netflix ba jendea vegano bihurtzen, ez esan beharko genuke ezetz, edo tira behintzat ez dela bere ardura nagusia, zeren esaterako Kauspirazi ez da Netflixen ekoizpen propioa, hau da, plataforma ezaguna gurera etorri zenerako edo aurretik ere jada sarean ikusgai zegoen, jendeak egin du gogoeta hori Netflix gurera etorri aurretik, beraz zer pentsatua lehenagokoa da.
Bai, kontua da ordea momentu honetan veganismoaz ari diren lan bat baino gehiago eskaintzen dituela plataformak, Inigo.
Bai, hori da. Eta batzuek diote veganismoa ba gaur egungo fenomenoa dela edo moda huts bat, baina veganismoa aspalitik datorren bizitza filosofia da. Honakoa hain zuzen 40. hamarkadan hasi zen The Vegan Society erakundea, urte 44. urtean sortutakoa, hau izan baitzen munduko erakunde veganorik zaharrena. Eta bertan ezarri zen hasiera batetik animalien edozein erabilpen edo bai ez soilik elikadurarako, baita ere arropa egiteko edo esperimentazioarekiko erabiltzeko, hori guztia horren kontra agertu ziren. Beraz, honakoa ideia oso irautzailea izan zen, ze ordu arte gizakiok animalien esplotazioa bizi iraupen gixara ikusa denolako eta beharrezko bezala. Baina veganismoak horri kontra egin eta bizimodu veganoa posible zela erakutsi zuen. Eta tira, Netflixen eragin ezakaso ez, baino esan dugu geroz eta jende gehiagok hartzen duela erabaki hori, hau da, vegano bilakatzearena, eta beraz, badirudi veganismoak baduela etorkizuna.
Eta hauek esan da, hasi gaitezen filmak astintzen.
Eta hasiera-hasieratik Netflix aipatu dugunez, ezin beste modu batera hasi, Bong Joon-ho zinemagile ego korearraren Okia da, Netflixen film seinalatuetako bat. Eta seinalatua, Kaneko jaialdian, sail ofizialean lehiatu zen Netflixen lehena izan zelako. 2017an, marrak gorri hori zeharkatu zuen lehena beraz. Eta historioak zer ba, aurre eta txerri erraldoi baten arteko laguntasuna kontatzen digu. Landagunean bizi dira, lasai, baina lasaitasun hori amaituko da, bizitza erabat aldatuko zaie, New Yorkeko multinazional baten agerpenarekin.
Eta hain zuzen multinazional horrek txerri erraldoia haragitarako erabiltzea du helburu eta giro horretan agertuko zaizkigu animalien askapenerako fronteko aktivisten jarduna, besteak beste, eta baita ere errealitate gogorra. Hau da, azken finean animaliek laborategietan eta ostera iltegietan pairatzen duten sufrimendu guztia agertuko zaigu. Eta hau guztia gainera gehiago nabarmentzen da, bereziki erakusten digun pertsona edo ikusiko dugun begietatik ikusiko dugulako, hau da, 10 urteko aurraren begietatik ikusiko dugu. Beraz, begirada inusente horrek helduen mundu hori krudela bezala ikusiko du eta animaliak sufritzen dutena hain errealitate gordina.
Nera benzain helduen munduan izan duen eraginaen justu, Okia ikusi ostean jende asko konartu duela, animali jatorriko elikagaiak jateari utzi diola. Eta beraz, Bong Joon-hok erakusten digu dokumentalen bidez soilik ez, fikziotik edo eta entretenimendutik ere mezu hauek badutela bidea edo kabida.
Urrengoa umeentzakoa da.
Operation Cover Up! No chicken escapes from Tweedy's farm!
Chicken Run animaziozko filma dugu bigarren lana, gurean Evasionen la Granja izenburupean estreinatu zen eta bertan protagonista Ingalaterrako Tweedy baserrian bizi den Ginger Ollo ausarta. Bigarren Mundu Gerrako kontzentrazio esparruen itxura dute beraien bizileku edo beraien gela horiek, gune horiek, beraien bete behar bakarra delako arrautzak ekoiztea, produkziorako erabiltzen dituzte besterik ez. Baina etekin eskasak medio, oliategiko jabek oliasko pastelak egiteari ekingo diote. Ekarriko dute makina berri bat, oso eraginkorra dena eta aldatuko da ba olioen bizimodua.
Eta azpiegitura berri horren etorrera bultzatuko du ba olioen ihesaldia. Abe guztiak, olio guzti hauek taldean antolatzen hasiko dira eta bertan ba hasiko dira nolabait ihesaldi hori prestatzen. Guzti honek badu paralelismo bat George Orwellen Animal Farm edo Rebelión en la Granja bezala ezaguna dena. Eta bertan, azken finean, ba, animalien zen irautzailea gertzen baitzaigu, eta baita ere askatasunaren beharra. Baina, noski, Orwellen animaliak boterearen inguruko kritika bat egiteko erabilizen, eta kasu honetan ez du ba, botere horren kritika ikusten. Baina, hala ere, ba, ihesaldi horretan berriz ere ba, askatasuna ikusten da, askatasun nahi hori, eta ba, bueno, nola animali talde batek zeratan egiten dio aurre, ba zaitasun hori guztia ikusiko dugu.
Arrautza jarri eta arrautza jarriari dira oloak erabat esplotatuta hortaz granjan eta iraultza egite erabakiko dute, matxinatuko dira eta ies egiten saiatuko dira. Baina bada agintzen animaliak jartzen dituen pelikularik ere.
Rengo filmaren estetika eta musika bera ere oso bestelakoak dira, soinu bandako kantu psikodeliko honek erakusten digun moduan, ba, Le Planet Sauvage filma, izpide duguna, animaziozko filma da, René Laloux frantziarraren estreinako lana da, 1963koa, urte horretan Kaneko Jaialdian gainera epaimaiaren sari berezia eskuratu zuen, gerora animazioaren alorrean ere kultuzko filma bilakatu da, eta kontakizuna ba, fantasiazko etorkizun batean giroturikoa da, Igam izeneko planetan, eta han bizi dira Drag izeneko humanoide erraldoiak, animalia tankerakoak, eurek gizakiak dituzte maskotatzat, hau da, alderantzizkoa, guk egiten dugunaren alderantzizkoa. Eta sokaz lotuta erabiltzen edo daramatzate, ba, pasieran alde batetik bestera.
Planeta basatia da hortaz anti-espezismoa irudikatzeko modu futurista.
Hori da, azkenean, Mikelek esan bezala, paperak aldatu egiten dira, eta beraz, ba, paralelismo ugari ikusiko ditugu filman. Eta esaterako planeta horretan, ba, bizi dira etxekotu gabeko gizakiak, eta drag humanoideen eginkizunetako bat izango da gizaki horiek ehizatzea eta ondoren hiltzea. Honela, ba, gizaki basatiak hil egingo dituzte eta gainontzekoak esklabu bezala eduki. Beraz, drag begietan, euren mesedetara, erabili ditzake gainontzeko gizakiok, ba, baliabide bat izango balira bezala, eta azkenean, ba, protagonistak, naiz eta izan, garapen teknologiko eta espiritual handia, hau da, gizakiok dugun modukoa, ba, jarrera basati edo kruel hori mantentzen dute.
Le Planet Sauvage, planeta basatia hori, eta hurrengoa, frantziarra, hau ere, Label Bert.
Colin Sugo zuzendariaren 1986ko lana da, etorkizuneko mundu batean girotzen da, hau ere, 6000garren urtea da. Eta planeta utopiko batean bizi dira, ba, pertsona, bueno, bizi da pertsona talde xume bat, eurei arrotzak zaizkie diruaren erabilera, autoritatean oinarrituriko gizarte egiturak eta gurearekin lotuta jorratzen ari garenarekin arrotzaile ere bai, animaliak jatea.
Eta bereziki bertan ardatz nagusi izango da talka kultura da. Azken finean planeta txikiko biztanle batek lurrera bidaia egitean ikusiko duguna.
Eta zer dela eta etorri da lurrera bera planeta perfektuan bizi baldin bada?
Bai, ba, bi mende lehenago bertan utzi zuen familiaren berri izan nahian bueltatuko da, eta lurrean gauzak nola aldatu diren ezagutu egingo du hori guztia, ezta? Eta lurreratu eta berehala, ba, protagonista elikagai bila joango da, eta bertan ikusiko du, ba, zintzilik topatuko du beste gauzen artean, ba, hainbat animali. Beraz, horrek guztiak harridura eraingo dio protagonistari eta baita ere nazka.
Une exposition de cadavres.
Hildakoen erakusketa harrituta protagonistak hitzez hitz esaten duena, estena horretan, beraz besteak beste ba, animaliak erakusleioan hilda ikustean luzatuko diegon bitea, lurrean ezaguturiko hainbat pertsonari, euren planeta txikira, planeta idilikora bizitzera joan daitezen, euren komunitatean sentitzeko gai den izaki ororen askatasuna eta errespetua ba, normaltzat hartzen dutelako, Eta modu batean azkenan pelikulak ez solik animaliengan gero prisma zabaltzen du eta egungo gizartean barneratuta ditugun kode sozialen eta inertzia horien kritika ere egiten digu, beti ere bai, animaliekiko respetu hori ba filmeko mezuetako bat.
Bai, hasiera batean dokumentalai buruz hitz egin behar genuen, hori zen kontua, baina bai. Pentsa, fikzioan zen malan topatu dituzuen mezu hau emate dutenak.
Bai, dena den dokumentalei ere tartea egitearen edo batek berezekin merezi du aipamena, Earthlings izenekoa, euskaratuta lurtarrak izenburua duena, aurrez aipaturiko dokumentalen aldean, honakoa ez dugu Netflixen eta tankerako streaming plataformaetan topatuko, bai ordea YouTubeen, bertan osorik ikusgai, lurtarrak, zeresan eman duen dokumentala hau ere, mundua ikusteko era, betiko eraldatu duelako ere, mundu zabalean, milaka eta milaka pertsonarengan. Azken aldian gainera, Joker filmaren arira presente dugun Joaquin Phoenix aktorea, narratzaile lanetan, bera izan zen ere pelikularen promozioan aurpegia edo irudia, beraz horrek ere bultzada eman zion, eta dokumentalak azaltzen digu, ba, animaliak zein modutan erabiltzen ditugun janaritarako, entretenimendurako, maskota eta arropa gisara ere bai, eta zientzia esperimentuetarako, jardun horiek guztien atzean edo oinarrian dagoen zapalkuntza azpimarratzen du dokumentalak, eta ikuslarik galdera luzatzen dio, ea prestote dagoen zapalkuntza horren jakitun, ohitura berdinekin jarraitzeko.
Edo zerbait aldatzeko prestote dagoen Joaquin Phoenixek jartzen dio hortaz ahotsa, eta buru belarri sartuta dabil, bera, klima aldaketaren borrokan, azkena manifestazio batean, protesta batean atxilotu zuten.
Bai, eta ez soli klimaren alde, animalienen alde ere, urte luzez izan da aktivista, eta kanpaina askotan ere ikusi izan dugu bere ahotsa animaliei eman nahian.
Veganismoa, bai 2020an eta baita datozen urteetan ere gerotak gehiagotan aipatuko duguna, izan fikzioaren bidez edo izan maiaren bueltan jarrita. Mikel Jartza, Iñigo Arratibel, eskerrik asko.
Urren arte. Bai,
agur.